У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У Праскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. Ваўкавыскаму прадпрымальніку Мікалаю Аўтуховічу выстаўлена абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Прэсавая служба Дмітрия Мядзведзева саступіла Белапану. У панядзелак прэзідэнт Расіі дасць інтэрв'ю шэрагу беларускіх СМІ. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін абвясціў аб новых мерах для вываду краіны з эканамічнага крызісу. Прамаўляючы ў Пецярбургу на кангрэсе партыі «Адзіная Расія», якую Пуцін адчольвае, прэм'ер паабяцаў субсідыю памерам больш за 1500 долараў уладальнікамі аўтамабіляў старэйшых за 10 гадоў, калі яны памяняюць сваю машыну на новую айчыннай вытворчасці. Акрамя таго, Крэмль плануе выдаткаваць болей за 8,5 мільярдаў даляраў на падтрымку рынку гіпатэкаў. Паводле прагнозу ўраду, расійская эканоміка мае скараціцца сёлета на прынамсі на 8%. Шасцёра найуплывовейшых краінаў свету, якія складаюць перамоўную групу аб іранскай ядзернай праграме, выказалі расчараванне адмовай Тэгерану ад кампрамісу, прапанаванага міжнароднай супольнасцю. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак заявіў сёння, што ён не дапусціць зневагі егіпецкіх грамадзян за мяжой. Каментар адносіцца да гвалту, які пачаўся пасля двух кваліфікацыйных матчах паміж Егіптам і Алжырам. Канчатковую перамогу атрымаў Алжыр, але абедзве арабскія нацыі абмяняліся закідамі ў гвалце на адрас фанатаў футбольнай зборнай суперніка. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў скрытыкаваў сёння рэгіянальных босаў кіроўнай ў краіне партыі «Адзіная Расія» за няздольнасць цалкам забяспечыць дэмакратычнасць выбарчага працэсу на выбарах у мясцовыя органы кіравання, якія прайшлі па большай частцы краіны ў мінулым месяцы. Навукоўцы паспяхова правялі тэставанне вялікага гадроннага калайдару. Прадстаўнікі еўрапейскай арганізацыі па ядзерных даследаваннях кажуць, што гіганцкая лабараторыя, якая спрабуе замітаваць вялікі выбух, які паводле некаторых гіпотэзаў стаў пачаткам сусвету, можа пачаць першыя эксперыменты ўжо ў студзені. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выступіў у абарону меркаванага арганізатара шэрагу тэрактаў, вядомага пад мянушкай Карлас Шакал, назваўшы яго рэвалюцыйным байцом за справу незалежнасці Палестыны. Карлас, які паводле пашпарту завецца Ілічам Санчасам Рамірасам, адбывае пажыццёвае зняволенне ў Францыі за забойства двух французскіх тайных агентаў у 75-м годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.